Ezoiko sasoian, hau ere, baino pres dago bertsoaroa zikloa, bertsozaleen agendetan apuntatzeko moduko ekimenekin. Aste honetan, urtzegunean abiatuko da, eta 24 bitarte, 31 garren edizioko ekimenak izanen dira, 6 emanaldi guztira. Nafarroko bertsozale elkartera goaz, xietasun gehiago hartzeko asmoz. Ander Perez, egunon eta ongietorri.
Egunon, bai, eskerrik asko.
Ze moduz?
Ongi, ongi. Horein, bertsoaroak ingo gotxu.
Pres dena?
Bai. Bueno, elduen ostegunean hasiko gara bertsoaroak in, eta bueno, lleva denboratxo bat horrekin prestak eta lanak ingabiltzala, eta bai, ja azken detaile batzuk lotzen ostegunean abiatu izateko.
Nafarroko bertsolari txapelketak zapore ona utzi zuen, Ander?
Bai, bueno, ja pixkat beti pasatzen da, ez? Hainbeste intensia eta hainbeste lan, eta gero, ba, ben pasata ja urruti gelditzen dela ematen du, ez? Baina gira da baiet, hainbat balorazio egin ditugu, taldeka, banaka, parte hartzaile guztiekin, eta bueno, beti badira hobetzeko gauzak, eta batez ere logistirekarekin eta antolakuntzarekin lotutako detaileak, eta bueno, ongi datozkigunak urrengo ediziotan beti hobetzen joateko, baina gira da orokorrean, ba, sentsazio eta zapore oso nautzi digula, guretzako inkognita bat bazen, azken baten lehenbiziko aldia zen txapelketa udazkenean egiten genuela, ordurarte beti negu udaberri parte hortan izan baizen, ez genekin oso ongi nola erantzungo zuen jendeak eta orokorrean txapelketa bera nola aterako zen, eta bueno, zorionez, ba, oso txapelketa ederra atera da, jendeak ederki erantzun du, inizko jende txuena ere izan da, eta beraz, ba, bueno, seinale ona, eta pozik.
Eta randen du entzulegoak, baina ze ari da, neska hau, Nafarroko bertsolari txapelketaz galdeka, diot, zapore on horrek ere eragina izanen duela, urrengo ekimenetan ere, aintzinera segitzeko eta ilusioarekin segitzeko, gauden egoera ikusita. Orduan bertsoaroa horrengoa, ez? Nafarroko bertsolari txapelketatik urrengoa bertsoaroa.
Bai, dudi gabe, eta gainera, ba, bueno, kasu honetan txapelketak azaltzen du ere bai, zergaitik orain otsailean bertsoaroa, ez? Orain arte bertsoaroa ezagutzen duenaren zat, bueno, beti guazken giro hortan kokatu izan den zikloa da, azaroa bueltan normalean, ja badira 31 edizio aurtengoarekin, eta beti hor kokatu izan da, gauza, ba, bueno, txapelketa dakizuen ez aurten udazkenean egin dugula, eta bueno, ikusten genuen, pixkat Iruñari behintzat egiten zaion eskaintza hori orekatu asmoz, edo bueno, gure egutegia ere orekatu asmoz, ba, komeni zela bertsoaroa ere, ba, logika berarekin, ba, egutegian mugitzea, ez? Azkenen, bueno, Nafarroko bertsoari txapelketa mugitzeko arrazoian hainbat arrazoi egon ziren, batetik pandemiak berak atzeratera behartu gintuela, udaberrian izan datzenan udazkenera ekarri zuela, baina bestelare beste aukera batzuk ere ikusten zitzaizkion udazkenekoari, bazelako modu bat ere Euskal Herriko txapelketarekin koinziditu ez ezan urtero, ze hori pasatzen zitzaigun, txapelketa udaberrian egiten genuenean lau urtean behin urte horretan bertan Nafarroakoa udaberrian bukatuta segituen hasten zen Euskal Herrikoa, eta horre ba, gehiagizko karga bat ere suposatzen zuen, eta, bueno, baziren hainbat arrazoi ez zen pandemia bakarra, eta horrek eraman gintuen, udazkenean txapelketa egitera, eta logika berarekin, ba, ekarri dugurain, otsailera bertsoaroa zikloa.
Bueno, bertsoaroa hemen dugu, bertso jaialdi batekin hasi, bertso jaialdi batekin akitu, tartean erre emanaldia, bertsolerik azten saioa, bertso jasa bateko jolasa tailerra, piano eta bertsoa. Berrikuntzarik bada urtengo edizioan?
Bai, berrikuntzak beti badira. Eta gainera, guk beti esaten dugu, ez berrikuntza bertsolaritzen beti bada, azken batean ez gabiltzalako antzerki obra batez edo pelikula batez, ez? Non behin ikusita ja beste behin ikustean nobedaderik ezten, ez? Eta horre ere, zainean horretik esango luke, egon badaudela, ez? Baina kasu honetan bertsolaritza berezkoa du hori, ez? Bertso saio bakoitza momentuan sortu eta desagertzen da, eta gelditzen, eta hurrengo batean beste bertso saio bat ikustera duanak beste zerbait ikusiko du beti, ez? Beraz, batetik hori badu, baina bestetik egitalagoan bertan egia da, bertsoaroak beti helburu duela ba bertsolaritza hain aldakorra eta hain berritzailea eta hain etengabe mugimenduan dagoen bertsolaritza dena adierazide horren momentuko berri ematea, ez? Momentuan ze pasatzen ari da, ze bertsolari dabiltzanan hemenka, ze emanaldi edo ze proposamen berri edo berritzaile dauden eta beti olako ditoki egiten saiatzen da bertsoaroa eta urten ere ala izanen da. Bertso jaialdiak izanen dira, bertso jaialdi arruntak esan ezagun edo klasikoak eta gainera hori ere bada bertsoaroaren marka, bai hasierako eta bai bukaerako bertso jaialdia eta bai tartean izaten den gazten bertso jaialdia. Hoi dira formatu klasikoan, oholtza gainean, bertsolariak, gai jartzaileak, eta bueno, ohituta gauden formatu hori. Baina bestelare badira beste proposamen batzuk, bertso antzerki edo bertso sorta dramatizatuak, eta nago duzu sakonduko dugu pixka bat horretan, bederatzikoa, pianoa eta bertsoa emanaldia ere badu zer kontatua, eta bueno, bertso jasa tailerrak ere bai.
Basgaitezen saio, urtzegunean bertso jaialdia izanen da Nafarroko Antzerki Eskolan.
Hori da, bai, eta hor, bueno, azken momentuko aldaketa bat izan da, lazne untxalo kantatzekoa zen, baina, bueno, COVID garaiontan beti alagabiltza ez, bajak eta aldaketak, eta, bueno, ba zentzurretan alazne gezingo du kantatu, eta bere partez Sarai Robles arituko da, eta beraz, bertsolarien zerrenda hauek osatuko dute, Sarai Robles, Amets Arzaius, Eneko Fernandez, Julio Soto, Maialen Lujanbio, eta Nerea Ibarzabal, eta gai jartzen Alaitz Errekondo. Lehenbiziko saio hau, helduen ostegunean bertan izango da, etzi, arratsaldeko 7:00 Nafarroako Antzerki Eskolan, eta aurtengoan, bueno, sarrera erosi beharko da, 5 €, Antzerki Eskolako emanaldietarako, sarrerak salgai daude dagoeneko Antzerki Eskolaren webgunean, eta aipatzeko, lehenbiziko emanaldientarako oso gutxi gelditzen direla, beraz, oharra nahi duena, argi bilirain sarrera lortu.
Urrengoa, otsailaren 15 izanen da, lehentxeago aipatutako bertso sorta dramatizatuekin, taleku berean.
Bai, hori da. Bueno, kasu honetan, emanaldi berezi bat da, errek bertso sortak edo idatzizko bertsoak dauzka oinarrian, beraz ez da bateko bertsolaritza, baizik eta aurrez idatzitakoa, eta hori ere bada bertsolaritzaren korronte potente bat, eta, bueno, idatzitako bertso sorta horiek nolabait dramatizatu, musikarekin ezkondu, poesiarekin, ipuin kontalaritzarekin, antzerkiarekin, eta lako ikuskizun hibrido bat osatu dute lau bertsolari gaztek, Ane Reuskitzek, Aize Aranak, Leire Bargasek eta Oian Aranak, bertsolari izateaz gain beste adierazpide askotan poesian eta batez ere ari direnak eta emaitza ederrekin, eta bueno, alako emanaldi berezi bat osatu dute hori guztia nolabait fusionatuz, eta asmoa duena nolabait, gaur egun gizartean nolabait indarrean dauden dualismoak eta binarismoak eta etiketak eta hori guztia pixka zalantzan jartzeko asmoa duena, esan bezala ikuskizun hibrido baten bitartez, eta kasu honetan ere, Antzerki Eskolan helduen aste artean arratsaldeko 7:00 eta berdin 5 € sarrera erosi behar da.
Gazten txanta izanen da, otsailaren 17, bertso saioa izanen baita Katakraken.
Bai, Katakraken izanen da, eta ja badira edizio pare bat izanen duke, ikusten genuelako gazten bertso saio honek eskatzen zuela ere, pixa gazten girora edo egokitutako espazio bat, eta zentu hortan Katakrak oso espazio erosoa eta erakargarria iruditzen zaigu, eta kasu honetan, beste behin ere, gazten bertso saioa bertsoaroan, ez? Beti izaten dugu bertsoaroak bi aldagai izate dituela beti kontuan, edo bi baino gehiago, baina bi bai behintzat, eta da Nafarroako bertsolari eta bertsolari gaztei protagonismoa ematea edizio, ez? Kasu honetan, gazten bertso saioa ja bada edizio asko eta askotan errepikatzen dugun emanaldi bat, oso ongi funtzionatzen duena, eta pixkat helburu duena, bertsolaritzaren oraina eta etorkizuna diren belaunaldi gazte horiei, bertsolari gazte horiei toki bat ematea, plaza bat ematea, eta haien neurriko saio bat eskinelizatea. Eta kasu honetan, esan bezala, Katakraken izanen da, otsailaren 17, arratsaldeko 7:00, eta kantuan ariko dira Beñat Astiz, Ekain Alegre, Ekin Ezapiain, Gorka Pagona Barraga, Agira Izpurua eta Naia Arrizabalaga, Ainhoa Larretxea gai jartzaile delarik, uh-huh. eta kasu honetan sarrera librea da aforoa bete arte.
Uh-huh. Urrengoan, urrengo ekitaldian, tailer bat, zortzi amabi urte bitarteko aurrei zuzendua, zehazki Txantreako salesti tarren izanen da, bertsoia sabat bateko jolasa. Ander?
Ez, ja badira ere urte batzuk, bueno, bertsoaren aspaldi-aspaldiari gara aurrei eskainitako emanaldi, edo saio, edo tailer bat ere eskaintzen, ja urteak badira hortaz, hor proposamen ezberdinak izan dira urtetik urtera, baina kasu honetan bertsoia esanen nuke hirugarren urtea badela uh-huh. Jarraian eskaintzen dena. Bertsoia bat bateko jolasa zer den, bueno, tailer bat da, baina aldi berean bertso saio bat dena. Baina nabardura batekin, eta da, aurrei eta gazteei zuzendutako bertso saio bat dela, ez? Azken batean, ba, bueno, badakigu bertso saioetan, ohiko bertso saioetan, ba, normalean, bueno, horre ibiltzen diren gaiak, tematikak, diskurtsoak eta bar, eta hiztegia eta leksikoa eta esamoldeak, ba, oso publiko helduari begirakoak izaten direla normalean, eta urtxikiek, ba, bueno, nekez ulertzen dituzte gauza asko, eta kasu honetan, ba, bueno, pixka tailer formatu baten bitartez, lortzen den emaitza da aurrei zuzendutako bertso saio bat eraikitzea, ez? Bi bertsolari izanen dira, kasu honetan Bitxori Elizalde eta Josu Sanjurjo, eta bien artean, badoaz, tailer formatuan, ba, aurrei nolabait proposatzen, edo alderantziz, aurrek proposatu dituzte gaiak, pertsonaiak, esaldiak, egoerak, pixka tailen neurrira, tailen interesetik sortutako hainbat gai eta hainbat egoera, eta hoiei erantzuten doaz bertsolariak, eta denen artean badoa osatzen alako bertso tailer edo aurrentako bertso saio bat, ez? Kasu honetan, Txantrean izanen da, larun batarekin, notxeieren emeretian, goizeko 11etan hasita, eta debaldekoa da, baina izena ematea beharrezkoa da, Nafarroa abildua bertsozale.eus elbidera idazeta.
Otsailaren 22an berriz, pianoa eta bertsoa eskutik hartuta izanen dire 9koan.
Hori da, eta hori emanaldi berezi eta oso erakargarria zenen nuke, ja duela urte batzuk sortu zen, baina gira da gero pandemia tarteko eta ba, zituela emanaldi asko egin izan eta Iruñan lehenbizikoa izanen da, eta kasu honetan, bueno, 9koa izena du, ba, 9 zenbakiari nolabaiteko erreferentzia egiten diolako bi aldetatik. Bata, Beethovenek 9 sinfonia komposatu zituelako eta bere bizitzan eta obran 9ak garrantzi handia izan zuelako, eta beraz obra honek Beethovenen bizitzari eta obrari errepaso bat eginen dio, hainbat anekdota, hainbat pasadizo kontatuz, eta beti ere Xabier Lizaso piano jolearen bitartez, hai berariko baita obra horiek jotzen, eta bestetik 9koa bada bertsolaritzan doinu edo neurri esanguratsu bat edo garrantzitsua, ez? 9 puntukoa edo 9 errimako neurri horretan kantatzen da adibidez bertsolari txapelketa nagusiko finalean azken katarsi horretan edo azken puntu horretan kantatzen dio bertsolariak 9 puntukoa hitz bati, eta bueno, beti bertsolaritzaren historian badira neurri horretan botatako hainbat eta hainbat bertso antologiko eta oso ezagun, ez? Eta kasu honetan Andoni Egaña bertsolaria izango da holtan, eta berak egiten du, ba bueno, bertso antologiko hien nolabaiteko errepaso eta kontakizun eta bi kantatzen ditu ere bai noski. Eta beraz, ba bueno, biak batzen ditu piano batetik eta bertsoa bestetik, eta halako emanaldi eder bat da, kasu honetan Kondestableen izanen dena, otsailaren 22an eta hau ere sarrera librarekin aforoa bete dute.
Eta bertso aroa borobiltzeko, otsailaren 24an, berriz ere, Nafarroko Antzerkia Eskolan, bertso jaialdia izanen da.
Hori da, kasuntan Eneko Lazkoz, Miren Artetxe, Nerea Elustondo, Saio Alkaiza, Sustraiko Lina eta Sabati Jarregiariko dira, daia jartzen Maialen Belarra. Eta bueno, hau izanen da, ba betiko gizan, ba, bertsoaroari azken puntua edo bukaera emango dion bertso jaialdia, kasu honetan hau ere Nafarroko Antzerki Eskolan, otsailaren 24an, ostegunarekin arratsaldeko 7etan. Eta kasu honetarako ere bai, sarrera 5 eurotan salgai dago Antzerki Eskolako webgunean, eta ohartxo bat, Antzerki Eskolan 3 emanaldi badira, aipatu ditugun bi bertso jaialdiak eta erre, bakoitzak 5 euroko sarrera badu, baina 3rentzako abonu ere erosi liteke 12 euro.
Ederki, bertze, oharrik edo, bada gehitzeko, Ander?
Bueno, besteri gabe hori xe, ba, jendeari gonbitea egitea, ba, beste urte betez, ba, Iruñan badela bertsoaroa, badela eskaintza oparoa eta denetarikoa bertsozale entzat, bertsozale ez diren entzat, baina urtean behin bertsoaroa gogoz hartzen duten entzat, eta publiko mota ezberdin entzat, aipatu ditugulako gazteen saioa, aurren tailerra, bestelako emanaldiak, eta bueno, beste eri gabe, hori denei gonbidapen egitea, ba, bertsoaroara hurbildu daitez.
Ba, ez da aukera txarra aurteari hasiera emateko, Ander?
Ez da. Ez kero ez da un jene ala bizitzea.
Ander Perez, mila esker kontakizun honengatik eta segi bizkor, ongi izan.
Bale, mila esker zuei.
Aio.
Aio.